Скъпи братя и сестри, живеем в много размирно време, когато много хора се карат, охулват се, даже нямат почет към тези, които са управляващи. При всички случаи в Библията е записано, че ние дължим почет на тези, които са управляващи. На доста места даже това е смисъла, разширения смисъл на заповедта «Почитай баща си и майка си». Тя задължава също и почитането на авторитетите. И освен това, изрично апостол Павел говори за тези, които са високопоставени. Така че един християнин не би трябвало да прави така, да охулва тези, които са управляващи, да използва нецензурни думи по техен адрес. Разбира се, не сме слепи за техните грешки, за грехове дори, обаче всичко трябва да става с приличие и такт. В библейско време сред Божия народ е ставало и същото. В книгата на пророк Амос, 2 глава, 11 и 12 стих, Амос, 2 глава, 11 и 12 стих, четем. И издигнах от синовете ви пророци и от юношите ви назореи. Не е ли така, израелтяни, казва Господ? А вие напоявахте назореите с вино и заповядвахте на пророците, като им казвахте, не пророкувайте. Две категории хора, пророци и назореи, аз предпочитам назиреи, след малко ще обясня защо. Та така ще ги наричам назиреи, така беше и в стария превод. Две категории хора, особени категории, които се отличавали от останалите, с по-особена служба, мисия. Защо са казвали на пророците, не ни пророкувайте? Четем в книгата на пророк Еремия и други пророци, които са срещали такова преследване заради вестите си. Амос, например, описва как идват и му казват, не пророкувай тук, иди си там, откъдето си дошъл, иди си в Юдовата земя, а не тук в Израел. Тук да не пророкуваш. И той казва, аз не бях пророк, нито син на пророк, аз бях говедар и берях черници. Господ ме взе и ми каза да отида и да пророкувам. Та това да се затварят устата на пророците е голям грях, още повече, че даже самата дума пророк означава уста. Наби. Не пророкувайте, а пък напоявахте назиреите с вино. Назиреите не е трябвало да пият вино, така че това да бъдат те напоявани с вино, това означава да бъдат лишени от тяхната уникалност, свалени от пиедестала им. Защо? Защото се различават, както пророците, така и назиреите се различават от останалите. Различават се от по положението си, от другите, обикновените хора от народа. А това да има някой различен от теб, да има някой по-високо, това предизвиква. Да направиш нещо, за да разбереш, да си докажеш, че той е човек като теб. Да се увериш, че той не е нещо повече от тебе, така че можеш да си продължаваш по същия начин в живота. Този въпрос го поставя една авторка на книги по психология, Лилиан Глас. Тя поставя въпроса, защо ви мразят, когато сте на върха, и отговаря, нали, за тази психика, която имат повечето хора, да не допускат някой да има, който да бъде в нещо по-висок от тях. После постави въпроса, защо ви мразят, когато се сринете? Оказва се, че тогава омразата не престава, продължава и даже се разгаря още повече. Може би, защото това не се прощава този, който е бил на върха. Вече трябва да му бъде отмъстено до край. Да свалят назиреите ниско и пророците да не пророкуват. Пророк като Божий вестител, който дава Божиите вести, в такъв смисъл Божия уста всъщност, не е точно това думата за уста, обаче в такъв смисъл като Божий говорител да му затворят устата, да престане той да пророкува. Има известни назиреи в Библията, сигурно се сещате, най-известният, любимия на децата, на момчетата герой, Самсон, с огромната си сила. Биле назирей, Съдии 13 глава 5 стих. Съдии 13 глава 5 стих. Там, когато ангела се появява на жената на Маное и казва: ще заченеш и ще родиш син и браснач няма да се докосва до главата му, защото още от раждането си детето ще бъде назирей на Бога. Той ще почне да избавя Израел от филистимците. Та Самсон не е стрижал косата си според белега на назиреите и такъв е останал до онзи злополучен ден, когато е издал своята тайна и изгубил силата си, защото Господ се беше оттеглил от него, е записано. Не защото силата му е била в косата му, а защото Господ се беше оттеглил от него. Друг известен назирей, не чак толкова известен с това, че е бил назирей, е Самуил. Първа книга на царете, първа глава, 11 стих. Първа книга на царете, първа глава, 11 стих. Четем. И направи оброк, като каза: Анна, майката на Самуил, докато още няма дете и се моли в Божия дом. Господи на силите, ако наистина погледнеш благосклонно към скръпта на слугинята си, ако си спомниш за мен и не забравиш слугинята си, а дадеш на слугинята си мъжко дете, то ще го дам на Господа за всичките дни на живота му и браснач няма да мине през главата му. Ето го отново посвещението в назирейство. Браснач няма да мине през главата му, така че Самуил е имал дълга коса, както и Самсон. Това не означава монах. Самуил е имал деца. Просто бил е посветен за назирей на Господа. И още един назирей. Помислете малко преди да го кажа. Кой още в Библията е бил назирей, макар че не е изрично наречен такъв. Да, популярното мнение е, че това е Исус. След малко ще се спрем на този въпрос, бил ли Исус назирей. Но това е Йоан Кръстител. В Лука 1 глава 15 стих. Лука 1 глава 15 стих. Когато ангел Гавриил се явява на Захария в храма и му казва, че жена му Елисавета ще роди син, когато ще наречеш Йоан. Стих 15. Защото ще бъде велик пред Господа, вино и сикера няма да пие и ще се изпълни със Святия Дух още от майчината си отроба. Още един белег на назиреите. Вино и сикера няма да пие. Тоест силно питие. Сикера. Силно питие, което обикновено се смята, се подразбира, че е алкохолно питие. Но не винаги. Та белег на назирейство е бил и този, че няма да пие вино и сикера. Така че смятаме, че Йоан Кръстител също е бил назирей, съответно имала и дълга коса. Обаче въпросът с Исус е малко по-сложен и сега ще го разгледаме него. Заглавието на проповедта, както беше обявено, е назирейството на Исус. Първо да видим кои са назиреите. В числа 6 глава, от 1 до 6 стих, даже и по-нататък продължава, но ще прочета само от 1 до 6 стих, в действителност продължава до 21 стих, ще прочета текста. Числа 6 глава, от 1 до 6 стих. Господ говори още на Моисей: говори на израелтяните, когато мъж или жена направи изричен оброк за назирейство, за да посвети себе си на Господа, тогава да се отказва от вино и спиртни питиета, да не пие оцет от вино или оцет от спиртни питиета, нито да пие какво да е питие, направено от грозде, нито да яде прясно или сухо грозде. През цялото време на назирейството си да не яде нищо, което се прави от лозе, от зърното до ципата. През цялото време на назирейския си оброк да не слага браснач на главата си, докато се изпълни времето, което е обрекал на Господа, ще бъде свят и нека остави да растат космите на главата му. През цялото време на оброка си, че ще бъде назирей на Господа, да не се приближи до мъртвец. Ето накратко каква е инструкцията за назиреите, постановлението за тях. И така, назирей идва от, всъщност на еврейски думата е назир. И затова предпочитам Назирей, да го казвам, вместо Назорей или Назарей, както в някои от съвременните преводи се казва. Назир означава посветен. Може да се преведе и като осветен, обаче не в смисъл на освещение, а в смисъл на, както се казва, осветен хляб. Тоест някакъв, който е посветен в действителност. Така че можем да го дефинираме като посветен. И три неща разбираме от текста, че се изисквали от назиреите, т.е. от посветените. И забележете, даже в обяснението към думата назирейство се казва така: когато мъж или жена направи изричен оброк за назирейство, за да посвети себе си на Господа. И където се казва назирейство, то се обвързва и с това да посвети себе си на Господа. Така че посветен на Господа, това означава назирей, посветен. Три неща видяхме, че се изискват от тях. Първото, да не пие оцет от вино или оцет от спиртни питиета, нито да пие какво да е питие направено от грозде, да се отказва от вино и спиртни питиета. Значи вино, алкохолни питиета, оцет от вино или спиртни питиета или каквото и да е питие направено от грозде. Нито да яде прясно или сухо грозде. Нищо, което се прави от лозе, от зърното до ципата. Това е първото. И ще го разгледаме след малко него, защото това всъщност има смисъл, има по-дълбок смисъл. Другите два белега, или две изисквания към назиреите са били, да не си стриже косата. През цялото време на назирейския си оброк да не слага бръснач на главата си, докато се изпълни времето, което е обрекал на Господа, ще бъде свят и нека остави да растат космите на главата му. Защо се е изисквало това? Това е било, смятаме, външния белег. Най-лесно разпознаваемия външен белег. Няма някакъв особен смисъл, някакъв по-символичен смисъл от това просто да бъде външен отличителен белег на назиреите. Ето на някои места в книгата Левит, 21 глава, първи стих се казва: Господ каза още на Моисей: заповядай на свещениците, а Аароновите синове. Никой от вас да не се осквърнява между народа си заради мъртвец и така нататък. Стих 5, да не обръснат главата си, нито да подрязват краищата на брадата си, нито да правят порязвания по тялото си. Даже и за свещениците се е изисквало да не обръсват главата си, да не подрязват краищата на брадата си. Така че отново едно изискване за външен белег, за посвещение. И това е било при назиреите, както видяхме при Самсон, Самуил. Прекратяването на назирейския оброк пък е свързано с обратното действие, обръстването на главата, както пише по-нататък в числа 6 глава, но дори и в Новия Завет, книгата Деяния на апостолите, 21 глава, 24 и 26 стих, отново виждаме за този старозаветен обред. Деяния 21 глава, 24 и 26 стих, казват на апостол Павел в Йерусалим: направи каквото ти каже, между нас има четирима мъже, които имат оброк, вземи ги, извърши очистването си заедно с тях и плати за тях, за да обръснат главите си. И така всички ще знаят, че не е истина това. И 26-ти, тогава Павел взе мъжете и на следващия ден, като свърши очистването си заедно с тях, влезе в храма и обяви кога ще свършат дните, определени за очистването, когато щеше да се принесе приносът на всеки един от тях. И е свързано с обръсване на главата. Третото изискване към назиреите, третата заповед, постановление, е да не се приближи при мъртвец. Преди малко прочетох, че това е било изискване и към свещениците, т.е. към тези, които по друг начин са посветени на Бога, не чрез назирейство, но показателно е да се поставим. Левит, 21 глава, 11 стих, се говори за първосвещеника. Аз прочетох стих 1 за всички свещеници. Никой от вас да не се осквернява между народа си заради мъртвец. освен за близък сродник, т.е. за майка си, за баща си, за сина си, дъщеря си, брат си или за сестра си, девица. Да не се осквернява така, че да стане нечист. Но сега от 10 и 11 стих пише: но онзи, който между братята си е първосвещеник, на чиято глава се изляло мирото за помазване и който се е посветил за да облича свещените одежди, да не открива главата си, нито да раздира одеждите си, нито да влиза при някой умрял, нито да се осквернява за баща си или за майка си. Тоест, завишени изисквания за никой мъртвец да не се осквернява. В числа 5 глава 2 стих, четем: заповядай на израелтяните да извеждат вън от стана всеки, който е прокажен, и всеки, който има течение, и всеки, който е нечист от мъртвец. Както от мъжки, така и от женски пол, извеждайте ги. Вън от стана ги извеждайте, за да не мърсят становете си, сред които аз обитавам. Така че това изискване да не се приближи при мъртвец е свързано с церемониалната нечистота. Старозаветното светилище е било между хората на земята и нещата, които са го осквернявали, са били, тук са споменати някои от тях, проказа, течение и мъртвец. Някой, който е нечист от мъртвец. Няма да навлизам тук в по-дълбоката символика, смъртта като причинявана от греха, но достатъчно е да знаем, че това е било изискване за Стария Завет, свързано с церемониалната чистота. Церемониално оскверняване от мъртвец назираите не е трябвало да допускат. И сега да се върнем на първото постановление към назираите. Да не пие вино и спиртни питиета, това е разбираемо, да не се опива. Да не пие оцет от вино, използване като едно своеобразно питие в библейско време, разреждан с вода. В книгата Рут, например, ела тук, натопи хляба си в оцета, използвал се заедно с храната. Та и това е разбираемо. Все пак произхожда при втората ферментация, първата алкохолната, втората оцетно-киселата ферментация, да не употребяват и оцет. Но защо трябва да се въздържат и от грозде? От ядене на грозде, даже и от сухо грозде. Нищо, което се прави от грозде, даже и самото грозде. Тук още не е имало ферментация. И този въпрос си го бях задавал преди време, преди доста години. Един пастор отговори на това, че да не би да е започнала ферментация в гроздето, още преди да се остави да ферментира заедно с да се направи вино от него. Не бях много удовлетворен от това, защото ферментация може да започне не само в грозде. Пияни вишни, чували сте. Прави се алкохол и от сливи, от кайси, от всякакви сладки плодове. Въобще захарта ферментира. Защо точно грозде? Трябва да се въздържат от ядене на грозде. Сухо грозде, пък особено ако в стафидите има някаква ферментация, то вече има ли нещо, в което да няма? И не бях намерил обяснение доста време. Едва наскоро се срещнах с една сравнително нова теория, която ме удовлетвори напълно. И тя е свързана с това, бил ли е Исус назирей? Това е втория въпрос от проповедта. Бил ли е Исус назирей? В Матей 2 глава 23 стих, четем тези думи, заради които обикновено смятат, че е бил. Доста хора смятат. Йосиф, бащата, всъщност мъжа на Мария, майката на Исус, дойде и се засели в един град, наречен Назарет, за да се сбъдне казаното чрез пророците, че ще се нарече Назарянин. Така се казва в този превод, който аз ползвам след 2000-та година нататък. Назарянин. А в старите преводи пишеше Назарей. И всъщност думата, която се използва на гръцки, Назареос или Назарайос по буквалното произношение, по еразмовото произношение, Назареос е пак същата. Назарянин, жител на града Назарет. ще се нарече Назарей или Назирей. Сходни са, една и съща дума, която се използва. Та бил ли Исус Назирей? Обикновено го рисуват с дълга коса. В някои детски библии го рисуват и с къса коса, но в повечето като че ли с дълга коса. И по филмите даже има филми, с които е с къса коса, в други с които е с дълга коса. Мъжете по времето на Исус са имали сравнително къса коса, мъжете евреи. Не такава къса като нашата. Всъщност спрямо нас са имали по-дълга коса, но не чак като жените. Не така, че да стига до раменете им. Някаква междинна коса и са били с бради. Докато римляните са бръснали брадите си и са подстригвали вратовете си. Изобщо изглеждали са горе-долу като повечето от нас днес. По съвременен начин са се поддържали. Та евреите са имали не чак толкова дълга коса, като назиреите. И Исус, според някой, е бил с такава коса, като повечето евреи. Както и апостол Павел пише, ако един мъж оставя косите си да растат, това е позор за него. Докато ако една жена оставя косите си да растат, това е слава за нея. Тоест, естеството ни по такъв начин е направено. Ако Исус е бил назирей, то тогава е бил с дълга коса. Тук се казва, че ще се нарече назирей. Проблема е, че в Стария Завет няма такова пророчество. И това подбужда критиците на Библията, тези, които отричат нейната боговдъхновеност, да казват, че Матей не е бил вдъхновен от Бога, когато е писал това. Няма такъв текст в Стария Завет, че Месия ще се нарече назирей. Има ли някакви други документи, които да са били боговдъхновени и Матей да е ползвал? Възможно е да има. И това е едно от нещата, една от тезите на адвентния библейски коментар. Възможно е Матей да е ползвал и други източници, които да са били достоверни, да са били от боговдъхновени писатели и в които това да е било написано, че ще се нарече Назирей, да е имало такова пророчество. Но е възможно и нещо по-общо. Изобщо духа на Стария Завет с оброка за посвещение на назиреите да е бил използван тук от Матей, когато той казва, че това, цялото постановление за назиреите в Стария Завет да сочи напред към Месия, че той ще се нарече назирей. Както свещениците символизират Исус. Исус като свещеник. Царете символизират Исус. Исус като цар. Пророците символизират Исус. Исус като пророк. Това е тройната мисия на Исус. Свещеник, пророк и цар. Така че всички тези типове от Стария Завет сочат напред към Исус. Към своя антитип или към своя първообраз. Този, когато те символизират. Но в старозаветните книги няма такова пророчество, че, буквално пророчество, че ще се нарече Назирей. Духа на Стария Завет обаче, с цялата му символика, може би се използва от Матей, за да посочи напред към Исус. Смисъла на това постановление е да покаже какъв ще бъде Месия. Та, имал ли Исус дълга коса? Едва ли. Защото Исус очевидно не е спазвал постановленията за назирейството. Матей 11 глава, 19 стих. Матей 11 глава, 19 стих, четем от 18 ще прочета. Защото дойде Йоан, който нито ядеше, нито пиеше и казват бяс има. Дойде човешкият син, който яде и пие и казват ето човек лаком и винопиец, приятел на бирниците и на грешните. Значи Исус е пиел със сигурност, не става въпрос за алкохолно вино, това сме сигурни, че не е пиел, но е пиел гроздов сок, което на еврейски се е наричало и вино. Та Исус не е бил назирей. Така че аз лично смятам, че не е имал дълга коса. Няма причини да е имал дълга коса. И отдавам правото на тези, които го рисуват с къса коса. Тогава, какво означава това пророчество и как така е свързан града Назарет с изпълнението на такова едно, на тази символика с назиреите, че Исус ще бъде наречен Назарянин, но всъщност Назареос, което означава и Назирей, както жител на град Назарет. Този град не се споменава никъде в Стария Завет, така че или е бил някакъв съвсем незначителен град Назарет, или е бил нов град. В един документ от някъде втори век преди Христос се среща под името Ел Назирах, в някои други документи Ен Назирах. И като вземем предвид смисъла на думата Назир, посветен, така че може да означава посветен на Бога, ако е Ел, означава Бог, Ел Назирах, а пък ако се е променило на Ен Назирах, тогава няма тази връзка, но при всички случаи града е наречен така, че човек, който произхожда от този град, Ел Назирах или Ен Назирах, може да се свърже с думата Назир, посветен. Или излиза, че такъв човек по силата на произхода си, на името, което носи, Назарянин, означава и посветен. Друг е въпросът, че Назарет е бил нечестив град и даже самите галилеяни са казвали от Назарет може ли да излезе нещо добро. Прословут със своето нечестие. Но по Божи промисъл града Назарет е бил наречен така. С думата Назир, посветен. И тази теория, за която ви казах, че срещнах наскоро, се спира на Матей 26 глава, 29 стих. Матей 26 глава, 29 стих. Когато Исус дава Господната вечеря на своите ученици, хляба, благослови, разчупи, вземете, яще, това е моето тяло, взе и чашата, пийте от нея всички, това е моята кръв на Новия Завет. И стих 29. Но казвам ви, че от сега нататък няма вече да пия от този плод на лозата, до онзи ден, когато ще го пия с вас нов в царството на своя Отец. Това са думите, които всъщност малко повече от това, но са казвали назиреите, когато са давали своя оброк. От днес нататък вече няма да пия от плода на лозата, до онзи ден, когато ще се изпълни времето на моето назирейство. Макар че в много случаи е било доживотно, както при Самсон, Самуил, Йоан Кръстител, не се говори за някакъв срок. Но когато някой приемал такъв оброк за себе си, той го е правил със срок да се посвети на Господа за това време. И в този срок, освен че няма да стриже косата си и ще се пази от оскверняване от мъртвец, но и няма да пие вече от плода на лозата. И сега се връщаме на това изискване, защо точно от грозде? И тук вече нещата се изясняват. Исус прави оброка си именно чрез гроздовия сок, символизиращ неговата кръв. Поради червения си цвят. Така че когато той дава тази Господна вечеря, той се обрича. Вече няма да пия, от сега нататък няма да пия от този плод на лозата. До онзи ден, когато ще бъде великата Господна вечеря, когато той разказва на своите ученици, че ще насядат с Авраам, Исаак и Яков на трапезата и ще го пия с вас нов в царството на своя Отец. Така че Исус от този момент, в който прави своя назирейски оброк, от този момент той става назирей. Бил е наречен назирей или назарянин, което е пак същото, по силата на произхода си, че произлиза от град Назарет. Бог е направил така, че този град да бъде наречен точно Назарет или Ел Назирах, за да бъде там Исус, да живее в него и да се нарече Назирей. Но не е бил такъв през живота си. А най-накрая, когато вече идва последната му вечеря с учениците, той прави този оброк и поема върху себе си назирейството, че няма повече да пие от плода на лозата. И сега е ясно защо точно от това е трябвало да се въздържат назиреите. Защо точно от грозде? А не само от алкохол и оцет. И от грозде. Защото символизират Исус, когато ще направи своя оброк. И ще се въздържа, докато дойде онзи ден да бъдем заедно с Него, тогава отново ще пие от плода на лозата. Защо Исус е трябвало да поеме този оброк върху себе си? Защо е трябвало да се въздържа вече от тогава до онова бъдеще време след второто пришествие, когато ще го пие заедно с нас в Божието царство. За евреите плода на лозата е бил символ на сладост, на наслада. Най-благословеното дърво е била лозата. Виното, което се е получавало от нея. Те са спирали неговата ферментация чрез изваряване и са имали доста начини за да го съхраняват. Имали са и доста безалкохолни питиета, включително гроздов сок или вино, направено от сухо грозде. Оставя се гроздето на лозата да изсъхне там. След това се изтисква от самата лоза и то става като желе, толкова гъсто, че за да се пие, трябвало да бъде разреждано в много голямо съотношение, някъде 1:10 с вода, даже и повече, за да може изобщо да се пие. Толкова сладко е било това вино, този сок от сухо грозде. Да се отречеш, да се откажеш да пиеш от плода на лозата, за евреите това е било да се откажеш от насладите. Имало и други сладки плодове, като смокините и различни други, мед. Обаче смятало се за най-сладкото гроздето, плода на лозата. Така че не е било нещо съвсем незначително да се отречеш от това, да го откажеш за себе си, от сега нататък да се въздържаш от плода на лозата. Днес, понеже сме привикнали с захарните изделия, не ни прави чак такова впечатление, пък и гроздов сок почти не може да се намери. На Господна вечеря пием и нямаме представа какъв е бил еврейския, колко сладък е бил наистина той. Но днес не представлява за нас голямо лишение, ако се лишим от гроздов сок и без това го правим на Господна вечеря на 3 месеца. През останалото време почти не може да се намери, ако човек няма лозе и като виното го оставя да ферментира и се намира само алкохолно. Обаче по тяхно време това е било наистина голямо себеотрицание. Да не пиеш повече от гроздовия сок. Нещо като да се откажеш от насладите на живота. Не всички, но от най-голямата може би. От всичко, което се яде или се пие. Кой може да си обещае, че от днес нататък до края на живота си няма да яде захар? Никакви захарни изделия, нито бонбони, нито шоколади, нито торти, сладкиши, корабийки, бисквити, нищо, което да има захар в себе си. Смее ли някой? Ще се позамислим сигурно, макар че знаем, че са вредни. А пък гроздовия сок, освен всичко друго, не е и вреден. Напротив, много полезен, кръвотворно средство. Така че не е било малко отричане от страна на назиреите. Но Исус поема този оброк върху себе си и ще кажем, ми какво му коства на него това сега? Той се намира на небето, където си има всичко и това, че се отрича от гроздовия сок, представлява ли голямо лишение? Не знаем точно какво е Божието естество. Ще разберем един ден, но със сигурност Исус носи и човешко естество и ще продължи да го носи нататък. Той е станал човек и ще носи нашето естество завинаги. Ще носи и раните си завинаги. Така че Исус като човек наистина търпи едно лишение. Когато казва, че няма вече да пие от плода на лозата, за него това представлява някакъв вид лишение. Тук не мога да предполагам колко, какво точно е лишението за него. Но не е нещо безобидно. Не е нещо съвсем незначително. Исус го поема, както в Яков 5 глава 7 стих, пише за търпението на земеделеца, Яков 5 глава 7 стих, и така, братя, останете твърди до Господното пришествие. Ето земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и търпи за него, докато получи и ранния и късния дъжд. Земеделецът търпи, така Господ, който е обикновено земеделеца, символизира него, и той търпи, така че понася всичко. Да не би ние да си кажем, ние тук сега търпим лишения. Исус е добре на небето, нищо му няма. Не е така. Освен, че страда заедно с нас във всичките ни страдания, във всичките ни скърби, скърби и той. Но той е взел върху себе си и този оброк, че няма повече да пие от плода на лозата до онзи ден. Може би като когато се разделят за дълго време съпрузи, виждат как не им е сладко да правят различни неща, които са правили заедно, сега когато са разделени. Не е същото. И очакват онзи ден, когато ще бъдат отново заедно, когато то ще има същата сладост, когато ще се съберат. Та Исус е назирей за нас и търпи заедно с нас. Лишава се от наслади заедно с нас. Та в такъв смисъл Исус през земния си живот не е бил назирей, днес е назирей и очаква нас и толкова много желая да бъде заедно с нас, че не иска повече да пие от плода на лозата. До онзи ден, когато ще насядаме и както казва Исус в притчата, домакина, господаря на дома ще ги накара да насядат, ще се препаше и ще стане да им прислужи. Така ще бъде Исус заедно с нас на Великата Господна вечеря. И накрая да обърнем вниманието си, има ли това някакво приложение за нас днес? Исус е бил назирей, т.е. е станал назирей, в момента е назирей. Това означава ли нещо и за нас? Означава ли посвещение за нас? В Стария Завет, Псалом 76, стих 11, пише за оброците, Псалом 76, стих 11. Обричайте се и изпълнявайте оброците си на Господа вашия Бог. Обричайте се. И евреите са правили такива лекомислени оброци и след това са ги прекъсвали. Затова Исус им казва, не се обричайте, не се кълнете с никаква клетва, говорете да, да или не, не, каквото е повече от лукавия. Не се обвързвайте с някакви такива оброци, каквито правят повечето хора от евреите. Така че той реагира срещу това. Но както и за клетвите, той казва не се кълнете, но всъщност това не означава, че човек, когато трябва да призове Бога за свидетел, не може да се закълне. Елън Уайт пише за това. Става въпрос за лекомислените клетви на евреите, как при всякакъв повод те са се кълняли. Така че това да не се обричаме не означава наистина в този смисъл никога да не обрека нещо на Господа. Даже напротив. Въпросът е какво? Какво да обричаме на Господа? Не е правилно да правим такива оброци като Ефтай в Стария Завет. Ако Господ му даде победа, то тогава като се върна, това, което първо излезе да ме посрещне, ще го принесе в съизгаряне на Господа. И изляза да го посрещне първа дъщеря му. Не я е принесъл в съизгаряне. Иначе би бил укорен от Господа. И пише, тя не беше познала мъж, така че смята се, че това е обяснението на постъпката му след това, какво е направил Ефтай, че е оставил девица. Тоест, тя е поела върху себе си оброк да остане девица. Иначе, ако е бил принесъл в съизгаряне, той в никакъв случай нямаше да бъде герой на вярата. Щеше да бъде укорен от Господа за това, може би и спрян от него. Господ е ръководил Ефтай, така че вероятно е щял да продължи да го ръководи и в този момент. Но това не е бил правилен оброк, който той е направил. Ето един много хубав пример на посвещение. Псалом 101. Давидов псалом. Как царя, цар Давид, посвещава себе си да върши правото. Милост и правосъдие ще възпея. На теб, Господи, ще пея хваления. Ще внимавам по пътя на непорочността. Кога ще дойдеш при мен? Ще ходя с незлобиво сърце сред дома си. Няма да положа пред очите си нещо подло. Мразя делата на предателите. Те няма да се прилепят към мен. Развратено сърце ще бъде отхвърлено от мен. Нищо нечестиво няма да познавам. Който клевети скришно съседа си, него ще погубя. Който има горделиво око и надигнато сърце, него няма да търпя. Очите ми ще бъдат над верните на земята, за да живеят с мен. Който ходи непорочен в пътя, той ще ми бъде служител. Който постъпва коварно, няма да живее вътре в дома ми. Който говори лъжа, няма да се утвърди пред очите ми. Всяка сутрин ще погубвам всички нечестиви на земята, за да изтребя от града Господен всички, които вършат беззаконие. Ето какво посвещение, каквото той прави често. Много пъти той посвещава себе си на Господа. Псалом 119, постоянно той се посвещава с нови и нови неща. Как е избрал да пази Господния закон до край. Посвещава себе си на Господа. Така и тук. Ето той на какво се посвещава. В първия стих това е Това е фокуса на целия псалом. Милост и правосъдие ще възпея. Милост и правосъдие. Макар че след това говори за правосъдието, което царя раздава, но започва с думата милост. Да изберем тези две неща, милост и правда, и да посвещаваме себе си на Господа в този смисъл. Правдата без милостта е отблъскваща. Напротив, и Давид първо споменава милостта. Самия Исус говори за посвещение. В Матей 16 глава, 24 стих. Матей 16 глава, 24 стих. Тогава Исус каза на учениците си: ако иска някой да дойде след мен, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и нека ме последва. Това означава пълно посвещение, да се отрече от себе си, да вдигне кръста си, т.е. да понесе всички теготи на този живот, товари, и нека ме следва. Означава напълно да се посветиш на Господа. Апостол Павел прави това. Филипяни 1 глава, 20 и 21 стих. Филипяни 1 глава, 20 и 21 стих. Според усърдното ми очакване и надежда, че няма в нищо да се посрамя, но че както винаги, така и сега, ще възвелича Христос в тялото си с пълно дразновение, било чрез живот или чрез смърт, защото за мен да живея е Христос, а да умра – придобивка. Пълно посвещение. За мен да живея е Христос. Неговата воля, неговите мисли, неговите цели. Посвещавам себе си на моя Бог. Съвет е отправен към нас също в Римляни 12 глава 1 стих. Римляни 12 глава 1 стих. И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога като ваше духовно служение. Телата си в жертва жива, т.е. всичко, което правим в телата си, умовете си, които обитават в нашите тела, всичко да посветим на Господа, да бъде предадено на Него. Какво на практика означава посвещението на Господа? Означава, че вече не аз живея, а Христос живее в мен. Трудно ли е? Обикновено предпочитаме да бъде нещо конкретно, което сами да си определим. Посвещавам на Господа, ето това, да речем, този ден го посвещавам на Господа. Или пък тези средства посвещавам на Господа. Нещо, което сме си отделили преди това. Защо? Защо се страхуваме да му предадем всичко, да му предадем сърцето си? Страхуваме се, може би, да не би Господ да поиска от нас нещо, което да ни заболи. Да искаме да си го задържим. Да не би, както в Михей 6 глава, от 6 до 8 стих, Михей 6 глава от 6 до 8 стих, с какво да дойда пред Господа и да се поклонят пред Всевишния Бог, да дойда ли пред Него с всеизгаряния, с едногодишни телета, ще благоволи ли Господ в хиляди овни или в десетки хиляди реки от масло, да дам ли първородния си за престъплението си, плода на отробата си за греха на душата си, все неща, които биха ни заболели, да дам ли особено последното, има градация в тях, всеизгаряния, едногодишни телета, после хиляди овни, после десетки хиляди реки от масло, после първородния си, плода на отробата си, все жертви, големи жертви, но поне са определени. Аз съм си го определил, ще го дам. Да не би Господ да поиска от мен нещо друго, което да ме заболи. Стих 8. Той ти е показал, човече, какво е доброто и какво иска Господ от теб. Не е ли да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог? Господ не иска от нас такива безумия. Ние се страхуваме да се посветим на Господа, да не би да поиска някакво от тези безумия от нас. Господ иска от нас да му предадем себе си. Всъщност, да вършиш праведното, да обичаш милост, правда и милост, както видяхме, и да ходиш смирено със своя Бог, да следваш Господа, да се посветиш на Него. Ето това е, което иска Господ. Да му предадем едно сърце, обременено от грях, за да го вземе и да го очисти. И да ни го даде, да бъде наше. В Христос имаме свобода. В Христос никой няма да ни казва какво да правим, да ни зароби, да ни насилва. При Христос сме свободни. Можем да правим каквото си искаме. Включително и да си тръгнем от Него. Само че ако си тръгнем от Него, тогава губим свободата си. Имаме свободата си единствено докато сме при Него, защото Той ни прави свободни. Тръгнем ли си от Него, свободни сме да си тръгнем, но след това има един друг, който ни заробва, който е по-силен от нас, дявола, нашия противник, и който тогава ще ни кара да правим това, което ние не искаме. Така че да посветим себе си на Господа. Всъщност, при кръщението ние посвещаваме себе си на Господа. Обричаме се на Христос. Кръщението символизира смъртта на стария греховния човек, смъртта и на собственото аз. Аз всеки ден умирам, казва апостол Павел. И възкресението на новия човек, на духовния човек, този, който живее с Христос. За мен да живее Христос, казва апостол Павел. Така че, посветили сме се тези, които сме се кръстили. Тези, които ще се кръстят, планират да се посветят. Нека да си го напомняме, че ние сме посветени. Говорихме за назирейството на Исус. Видяхме, че думата назир означава посветен. Назиреите са се посветили да служат на Господа и са символизирали Исус, който през земния си живот не е бил назирей, но станал назирей от момента на своя оброк, че няма повече да пие от плода на лозата до онзи ден, когато ще бъдем заедно с Него, когато ще го пие с нас. Исус търпи заради нас и се въздържа от плода на лозата. Исус се е посветил напълно, за да ни служи. Ще се посветим ли и ние на Него? В отговор на голямата му любов към нас, нека му предадем сърцето си и нека го правим всеки ден. Амин.